Кытайга келдим. Кытайдын билдиргенине караганда Ливиянын тышкы иштер министри Бээжиңге өлкөсүндө кризисти саясий жол менен чечүү зарылдыгын талкуулоо үчүн барган. Март айында буунун коопсуздук кеңеши НАТОго Каддафинин күчтөрүн абадан сокурууга уруксат бергенден эле сакал алганда Кытай менен Орусия аны колдогондо каршы чыккан эмес. Бул эки өлкө андан бери аба сокуларынын кеңейгенине нааразылык билдирип кырдаалды саясий жол менен жөнгөрүүгө чакырып келет. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Жаңылыктар топтому менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Сиз бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Сегизинчи, онунчу июнда Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрөт деп болгонууда. Эртең 8-нчи июнда ала булут каптап турат, кээбир аймактарда өткүн болуп күн күркүрөйт. Абанын температурасы сарозун чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус. Баткен дубаанда түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33. Ысык көл боюнда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Тоолуу наарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте эртең ала булут каптап турат, жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кошмо Штаттарда сапарда жүрөт. Ал Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун баш катчысы менен жолугушат, ошондой эле Кыргыз-Америка кеңешине катышат. Бул визиттин мазмуну жана мааниси жөнүндө Айданбек Акмат уулу кеп салат.
Кыргыз бийлиги учурда батыш багытында дипломатиялык активдүүлүктү көрсөтүүдө. Бул батыш колдоо алган Ким Кюлюнун башында турган эл аралык комиссиянын корутундусун кыргыз парламенти кескин сынга алгандан кийинки учурга туш келди. Маселен, президент Роза Отунбаева кече Венгриядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин эми Австрияда сапарда болот. Ал эми тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кече күнү АКШга сапар алган. Министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Айым Кулукеева министрдин жолугушуулары тууралуу буларды маалымдады.
Министри Руслан Айтбаш Казакбаевтин Нью-Йорк шаарына болгон иш сапарынын учурунда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун менен жолугушуусу күтүлүүдө. Мындан тышкары Европа өлкөлөрү боюнча регионалдык бюронун директору Кори Удовички менен жолугушуусу күтүлүүдө.
Андан сырткары министр Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында өтө турган чакан мамлекеттердин конференциясына катышат. Казакбаев менен буунун жетекчилиги Кыргызстандагы саясий абал, демократиялык жараяндар жана түштүктү калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзөөрү айтылууда. Бирок тараптар көңүлдү негизинен июн коогасын иликтеген эл аралык комиссиянын корутундусуна, парламенттин кескин реакциясына жана парламенттин өзүнүн корутундусуна коёору да белгилүү. Маалым болгондой, Ким Кюлюнун башында турган эл аралык комиссиянын корутундусун Бириккен Улуттар Уюму оң баалаган, эми аны коргоп чыгышы да ыктымал. Парламент кескин сынга алган Ким Кюлюнун комиссиясынын корутундусун президент башында турган бийлик өкүлдөрү толугу менен четке каккан жок. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев эл аралык комиссиянын ишинин оң жагы катары Кыргызстанды геноцид боюнча айыптоодон кутултканын айтууда. Руслан Казакбаев Вашингтондо Кыргыз Америка кеңешүүлөрүнө да катышаары күтүлүүдө. Бул кеңеш Манастагы Ганси аскер базасы транзиттик борборго айлануу учурунда түзүлгөн. Кыргызстандын АКШдагы мурунку элчиси Замира Сыдыкованын айтымында Кыргыз Америка кеңешин түзүүнүн негизги максаты эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу маселелерди талкуулай турган органды түзүү болгон. Кыргыз АКШ мамилесинде негизги орунда транзиттик борбор турат. Бирок бул маселе 2014 жылга чейин чечилгени маалым, анткени АКШ менен Кыргызстан мына ошондой келишимге жетишкен. Дал ошол жылга карай Вашингтон Ооганстандан аскерлерин чыгарыда баштайт. Ошондуктан азыркы учурда эки тараптын ортосундагы негизги маселе түштүк коогасы жана эл аралык комиссиянын корутундусу болуп калышы ыктымал. Андан сырткары албетте коопсуздукка Кыргызстан чек арасын бекемдөөгө байланыштуу долбоорлор болушу мүмкүн. Белгилүү болгондой, президент Роза Отунбаева АКШга жасаган сапары учурунда Баткенде машыгуу борборун куруу, чек араны бекемдөө боюнча Вашингтондон жардам сураган. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайм Баткенде машыгы борборун куруу боюнча долбоордо азырынча жылыш боло элек деген май айынын соңунда уюштурган маалымат жыйынында билдирген эле.
It concerns regional security again, and of course this is extremely important to us. There have been discussions.
Бул регионалдык коопсуздукка байланыштуу суроо жана ал биз үчүн маанилүү. Бул маселе президент Роза Отунбаеванын АКШда президент Барак Обама менен жолугушуусунда талкууланган. Бирок машыгуу борбору кандай статуста, кандай ролду ойнору ал кезде белгисиз болчу. Азыркы кезге карайда ал боюнча өкмөт тараптан сунуштарды ала элекпиз.
Транзиттик борбор аркылуу Кыргызстанга АКШ тараптан бир топ каражат түшүүдө. Борбордун маалымдоосуна караганда, быйылкы жылы ал Кыргызстанга ижара акысы үчүн 45 миллион доллар которду. Андан сырткары ар кандай төлөмдөр үчүн 40 миллион доллардан ашуун каражат төлөгөн. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Ошто былтыркы үн окуяларын иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын тыянагына пикирлер ар түрдүү. Бирөөлөр аны негизги күчтөр ортосундагы саясий оюндардын туундусу катары карашса, экинчилери аны калыс иликтөөгө алынган кортунду катары баалашууда. Анткен менен жергиликтүү бийлик башчыларынын жоопкерчилигин кароодо тандалма мамиле орун алгандыгы сынга алынууда. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Июн коголагын иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын тыянагы коомчулукта мурдагы комиссиялардыкынан айырмаланбаган маанайды жаратты. Жергиликтүү серепчилер тыянакты кайсы бир саясий күчтөрдүн пайдасы үчүн алардын атаандаштарына каршы багытталган саясий курал катары пайдалануу аракети бар экендигин белгилешти. Саясий талдоочу Улан Турдалиевдин айтымында тыянак окуянын чыныгы себептерин жана күнөөкөрлөрүн так аныктоодон мурун саясий чайкоочулукту көздөп калган деп мүнөздөдү.
Жалпы бир жыйынтыкка келише албады. Келише албагандыгынын өзү эле мамлекеттин ичинде ички күчтөрүбү, мүмкүн сырткы күчтөрбү, таасирдүү күчтөр бар экендигин көрсөттү. Ачык эле эң өкүнүчтүү жери чынында эле ушул нерсени жасап, уюштуруп, ишке ашырган күнөөлүүлөрдүн так аты жөнү аталып аныкталган жок да. Парламенттик комиссия эл аралык комиссиядан кийин ачыгын чыгарат деп эл үмүт кылды, бирок тилекке каршы ал нерсе элдин андай көксөсү канааттандырылган жок. Дагы да болсо бүдөмүк бойдон калып кетти.
Ошол эле учурда депутаттык комиссиянын тыянагы боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн пикирлери да экача. Бирөөлөрү алардын кызыкчылыктарына төп келгендиктен улам тыянакты канааттандырарлык деп эсептешсе, экинчи бир тарабы аны чындыктан атчабым алыс калган иликтөө катары мүнөздөшөт. Анткени тыянакта июн коогасына жол берген деп Жалал Абад жана Ош облустарынын жетекчилиги сынга алынып, бирок ошолордо эле жоопкерчиликтеги Ош шаарынын мэри туурасында маселе козголгон эмес. Ош облусунун губернаторунун биринчи орун басары Кушбак Тезекбаев депутаттык комиссия жаңжалдын экинчи тарабын уюштурган реваншисттик күчтөрдү жашырып койгон деп айыптады.
Ошол өзбек сепаратисттерин бир нече жолушу биздин администрацияга чакырып, алдын ала иштер жүргүзүп, жаман жолго барбагыла, мыйзамсыз иштерди акарбагыла, элди будараж жетип, жаман жолго баштабагыла деп бир топ ошондой иш чараларды өткөзгөнбүз, ал жөнүндө айтылбайт. Ошол кылмышты чыгарган өзбек сепаратисттерден башка бир топ дагы кылмышкерлер бар, алар айтылбай атат. Чындык эртедир кеч айтылат. Салахидиновду, Инамжанды, Кадыржан Батыровду айтып эле токтоп калып атат. Жаныш бул жерге жип менен доллардап келип, ушул жерде бөлгөн адамдар айтылбай атат. Эми келип батыр болуп атса.
Мында өткөн жылкы июнь окуялары боюнча убактылуу өкмөттүн жоопкерчилиги бир эле учурда көрсөтүлгөн менен, бирок анын ар бир мүчөсүнө ар башкача кине тагылгандыгы талаш тартышты жаратууда. Анткени менен депутаттык комиссиянын тыянагы окуянын чыныгы себептерин иликтөөдө жана саясий туруктуулукту сактоодо тең салмактуулукту ичине камтыган дегендер да жок эмес. Ош шаардык мэриясынын Ош шамы гезитинин баш редактору Тургунбай Алдакулов тыянак жоопкерчиликти жана анын кесепеттерин жетишерлик деңгээлде чагылдырган деп эсептейт.
Мына ушундай чечимдин кабыл алынышын мен туура эле көрөм. Бул жерде баардык ар бир болгон окуя иреттелип алаканга салгандай көздөн өткөрүлдү. Ал жерде баардык ушу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн башчыларына ошол мезгилде жасаган иштери, кабыл алган чечимдери, элдер менен болгон түздөн түз же кыйыр мамилелери кеңири көрсөтүлдү.
Анткени менен коомчулукта июн коголаңынын учурундагы айрым бир табышмактуу жагдайлардын бет ачылбай калгандыгы сынга алынууда. Бул ошол эле кырдаалды курчутууга аракеттенген чагымчылар топтору туурасында иликтөө комиссиясы жетишерлик далилдөөчү материалдарды чогулталган эмес. Оштон Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым жаңылыктардан учкай мазмуну. Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаева Венгриядагы сапарын аяктоду. Кыргызстан Жогорку соту кызматташын сабады деп айыпталган түрк жаранын тергөө абагынан чыгарган чечимди колдоду. Евробиримдиктин айыл чарба министрлери чукул жыйынга чогулууда. Ливиянын тышкы иштер министри Кытайга келди. АКШ президенти Ауганстандагы аскерлерди кыскартуу маселесин жакын арада чечет. Бул жаңылыктардын кыскача мазмуну, алар менен сиздер биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Сирия өкмөтү Түркия менен чек ара аймагындагы шаарчада коопсуздук кызматынын 120-дан ашуун жоокери куралдуу топ менен кагылышууда набыт кеткенин билдирди. Бирок укук коргоочу активисттер, оппозиция жана көз карандысыз талдоочулар расмий Дамаск элдик көтөрүштү басуунун дагы бир амалын издеп жатат деген ойго ыкташат. Темага Айнура Жекше кызы кайрылат.
Сирия өкмөтү айрым чүлкөмдөрдөгү көзөмөлдү колдон чыгарганын моюнга алып, Иср ал-Шукур шаарчасынын жашоочулары армиядан коопсуздукту калыбына келтирүүнү өтүнүшкөнүн билдирди. Анын алдында шаарда куралдуу күчтөрдүн 100-дөн ашуун аскери окко учуп, өкмөттүк имараттарга өрт коюлганы маалымдалган. Ички иштер министри Ибрахим Шаар чечкиндүү чаралар көрүлөрүн айтты.
Унтилакан мин масулияти ад-даула
Мамлекет карапайым эл менен аскерлердин өмүрлөрүн коомдун ээлигиндеги өкмөттүк имараттарды коргоого милдеттүү. Биз мыйзамга ылайык чечкиндүү жана катаң чара көрөбүз. Өлкөнүн коопсуздугуна жана жарандарыбызга каршы куралдуу чабуулдарды жоопсуз калтырбайбыз.
Бирок Иср ал-Шухурда эмне болгонун тактоо мүмкүн эмес. Дүйшөмбүдөн бери ал аймак менен байланыш жок. Чет өлкөлүк журналисттер Сириядан чыгарылып жиберген. Бир катар укук коргоочулар 6-й июндагы окуяларга күбө болгондорду таба албай жатышканын ырасташууда. Ал эми Түркия бийлигинин айтымында чек арадан сириялык жүздөгөн киши өтүп, айрымдары медициналык жардам сурап кайрылышкан. Бир катар көз карандысыз аналитиктер өкмөт демонстранттарга каршы буга чейинкиден катуу репрессияларды даярдап жатат деген жергиликтүү активисттердин оюна кошулушат. Сириядагы адам укуктарын коргоочулар маалымдагандай, Башар Асадтын режимине каршы элдик көтөрүлүш башталган марттын ортосунан бери 1100-дөн ашуун демонстрант окко учту. Лондондук изилдөөчү Майкл Вайс Сириянын мамлекеттик телевидениеси берген бардык кабарларга ишенип болбойт деген пикирде.
It's a complete lie. First of all, Syrian state television.
Бул деген башынан аягына чейин калп. Биринчиден, мамлекеттик телеканал режимдин карамагында жана көзөмөлүндө. Режим болсо өз пропагандасын жайылтуу үчүн аракет көрөт. Оппозициянын болсо жакшы машыккан коопсуздук аскерлерин кыра тургандай курал-жарактары жок. Менимче бул Асадтын айласы кеткендеги ойлоп тапканы.
I just think that this is Assad's desperation.
Вайстын жоромолу боюнча өкмөт 120 аскердин өлтүрүлүшү жөнүндө маалымат таркатуу менен буга чейин болгон кыргынды жаап жашыргысы келет. Дагы бир маалыматка ылайык, бир ууч жоокерлер оппозиция тарабына өтүп кетип, коопсуздук органдарынын коргонууга аргасыз болгон. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Марк Тонер болсо, Асад эл аралык коомчулуктун көңүлүн өлкөнүн ички кризисинен башка маселелерге бургусу келет деген оюн ортого салды. Өткөн аптада Сирия менен Израилдин чек арасында Палестинанын таламын талашкан демонстранттар нааразылык акциясын өткөрүп, ортодо кагылышуулар чыгып кеткен. Иср ал-Шукур тыюу салынган мусулман агайындар уюмунун таяныч шаары болуп келген. 80-чи жылы өкмөт суни мусулмандардын козголоңун басуу үчүн анын жанындагы Хама калаасын 3 апта бою бомбалап, айрым маалыматтарда анда 10 атыгүл 20 миңге чейин киши өлгөн деп айтылууда. Ал аралыкта Франциянын тышкы иштер министри Ален Жупе Асад Сирияны башкаруу үчүн легитимдүүлүгүн жоготуп койгон деп билдирди. Вашингтондо АКШ мамлекети хатчысы Хиллари Клинтон менен жолугушуудан кийин министр Франция оппозициялык демонстранттарга каршы күч колдонгон Сирия өкмөтүн айыптаган резолюциянын үстүнөн иштеп жатканын, документти Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде таратуу пландалып жатканын айтты. Бул аракет Россиянын ыктымал ветосуна карабай жасалмакчы, деди Париждин өкүлү.
Сириядагы кырдаалга байланыштуу теманы сиздерге Айнура Жекше кызы сунуш кылды. Урматтуу угармандар, бүгүн жаш укук коргоочулар Бишкекте Түркиялык жарандын зомбулугуна кабылган кыргыз кызынын укугун тебелетпейбиз деген ураан алдында акция өткөрүштү. Жогорку сот болсо Чолпон Орозбаевага кол көтөргөн, Күнеш Йылмаздын иши боюнча өкүм чыгарып, Йылмазды соттук териштирүү бүткүчү 2 ай убактылуу тергөө абагында калтыруу тууралуу 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ал эми Бишкек шаардык соту Түрк жаранын камактан чыгарып, азыр Күнештин кайда экени белгисиз. Окуяга кабарчыбыз Элен Күлөмбек кызы серип салат.
Жаштар кеңеши деп аталган уюмдун мүчөлөрү жогорку сот алдына чыгып, колдоруна акыйкатты кайда? Ай бир үздү акчага сатпайбыз. Сатылма сотторду сотко деген урандарды кармап турушту. Алар кыргыз кызы Чолпон Орозбаева кол көтөргөн Күнөш Йылмаздын иши боюнча адилет чечим чыгарууну жогорку соттон талап кылып жатышат. Кеңеш жетекчиси Мавлен Аскаров Кыргызстанда чет элдиктердин кыргыз жарандарына зомбулук көрсөткөн учурлары арбын экендигин белгилеп, бирок көбү жазасыз калып жатат деп, ал үчүн сотторду күнөлөп өттү.
Ички иштер министрлигинин сот системасынын шалаакылыгы жана алардын сатылуу принциптеринин менен иштеши. Мына ошонун негизинде бизден башка мамлекеттин жарандары биздин мыйзамды сыйлабай, биздин элди, биздин жарандарды сыйлабай ушундай бир кордук зомбулуктарды көргөзүп, мыйзамсыз иштерге барып жатышат.
Түрк жараны Күнөштүн колунан запкы жеген Чолпон Орозбаеванын окуясын кыргыз журтуна азаттыкка айтып чыккан. Эмесе окуянын таржымалын эсиңиздерге сала кетсек. 16 апрелде Бишкектеги Beto Stories 3 соода борборунда иштеген 36 жаштагы Күнөш Йылмаз кол алдындагы Чолпон Орозбаеванын урганы тууралуу кабар келип түшкөн. Чолпонун айтымында Йылмаз ага эскиси сатылбай турса жаңы пахлаваны сатасың деп ачуланыптыр.
Мурда тийишип сиз ага кафелерге чыгып турган болсо 2-3 жолу кагып койдум эле. Катуу сөздөр менен айтып койгон болчумун, оюмду эшитке жок эле айтып койсом, ошондон чыкты дагы эски товарды, эскирип кеткен пахлаваны сатпайсың деп ошондон причина тапты дагы. Ошондон уруп согуп кирди да. Күнөш Йылмаз мени тепкенде ичимен ичегим айрылып кеткен экен дагы ушул жерден күнү шокойса сен да жүрө бердимби ошо сызылып эле кан чыгып берип кечкисин ошо уюп калыптыр да чогулуп бир жерден чогулуп уюп калган.
Кийин Чолпон милиция чакырып арызын жазып берген. Үйүнө кайтып, бирок кечке маал саламаттыгы начарлап, ооруканага жеткирилип, 2 күн реанимацияда жаткан. Ошентип кыз баш аягы 17 күн ооруканада болгон. Соттук медициналык экспертиза Орозбаеванын денесине оор жаракаттар келтирилген деген корутундусун чыгарып берген. Аларда 1 май райондук соту Йылмазга карата кылмыш кодексинин 104-чү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Буга ылайык, түрк жараны кеминде 5-8 жылга чейин эркинен ажырамак. Бирок Күнөш Йылмаз Бишкек шаардык сотуна даттанып, экинчи инстанциядагы сот анын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарылган. Бишкек шаардык сотунун судьясы Людмила Нарымбаева Күнөш Йылмаздын иши боюнча сот мыйзамдык негизде чечим чыгарган азаттыкка билдирди.
Законом предусмотрено, что суд, который рассматривает меры...
Баш коргоо чарасын өзгөртүүнү карап жаткан сот эки маселеге көңүл бурат. Баш коргоо чарасы өзгөртүлүп жаткан адам тергөө иштерине жолтоо боло алабы же качып кетүү коркунучу барбы? Бул иш боюнча тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан адам баардык териштирүү иштер соңуна чыкканын айтып, Күлмеш эч кимге жолтоо кыла албайт, ал качып кетет дегенге негиз жок деп айтты. Бул чечимге канаттанбай калган Чолпон Орозбаеванын туугандары жана адвокаттары жогорку сотко кайрылышкан. 7 июнда жогорку сот баштапкы сот өкүмүн күчүнө калтырды. Ага ылайык Күнөш Йылмаз 2 ай бою алдын ала тергөө камагында СИЗОдо кармалууга тийиш. Бирок түрк жараны сотко келбеди. Анын адвокаты келип, бирок Күнөш тууралуу маалымат айтпастан кетип калды. Ал эми ал иштеген Beto Stories соода борборунан Күнөш Йылмаз 1 июндан тарта иштен бошотулганын билдиришти. Йылмаздын кайда экени тууралуу Бишкектеги Түрк элчилиги комментарий берүүдөн баш тартууда. Ал эми андан зомбулук көргөн Орозбаеванын жакындары Йылмаз өлкөдөн чыгып кетти деп чочулап жатышат. Чолпондун агасы Курманбек мындай божомолун ортого салды.
Границадан $300 берилип өтүп кетет дейт. Анан тигил жака барганда через посольство утере паспорт деп туруп эле түрктөр бири бирин обида бербейт дейт да. Ошо менен эле акырын таштап алып кетип калат дейт. Анан ошондон анан биз дагы чочулап атканбыз да, что бул чыгып кетпейби деп.
Кыргызстанда жергиликтүү көптөгөн жаштар чет элдик компанияларга жалданып иштешет. Иш берүүчү менен жалдама жумушчулар ортосунда буга чейиндирилип шылоңдуу окуялар катталган. Себепчилер жалдамалар өз укуктарын билбегендигин жана эмгек тартибин буза тургандыктарын, ошондой эле иш берүүчүлөрдүн ээн баштыгынан улам ушул сыяктуу окуялар катталат деп эсептешет. Элен Күлөмбекова, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкектеги бир катар маданий мекемелердин кызматкерлери эмгек акыларына байланыштуу чукул жыйын өткөрүп өкмөткө кайрылуу жолдошту. Өзгөчө жогорку наамы бар маданий ишмерлер маяналары азайып калганына нааразы. Ал эми маданият тармагына жооптуу жетекчилер түшүнбөстүктөн улам нааразычылык болду деп билдирди. Кечээ кээбир жерлерде мугалимдер да эмгек акыларына байланыштуу нааразылык өткөрүшкөн. Кабарчыбыз Жазгыл, Жазгүл Жаманкулова баяндайт.
Багы мурункудай советтер убагындагыдай актерлордун баркы жок да азыр. Бирок келечеги бар деп ойлойм, театрды Кудай буюрса оңолот деп ойлойм. Ошондон кийин актерский жагып калды азыр. Театрда иштегим келет.
Жаш актриса Рыскүл Розова өнөрдө сүйгөн жаштардын бир өкүлү. Билесиз, урматтуу каарман, бүгүн айлыктын азына карабай, маданиятка такыр көңүл бурулбай жатканын көзгөлбөй туруп, ички чыгармачылыктын зор эргүүсү менен кыргыз искусствосуна агылып кирип жаткан мына ушундай жаштар дале көп.
Айлыгыбыз аз, жетпейт, жол керебестен ашпайт да. Анан бирок ага карабай эле кошумча каражат тапканга аракет кылабыз.
Жакшы жаңылыгы, бүгүн Рыскүл Орозова сыяктуу катардагы артисттердин айлык маянасы 6000 чейин көбөйдү. Бирок биринин айлыгы өстү дегенибиз менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери же болбосо Кыргыз Республикасынын эл артисттери деген наамдары бар искусство чеберлери минтип ыйлап чыгышты бүгүн.
Өзүбүздүн ишибизди аткарып келатабыз. Анан ушинтип элге айтып алгандан кийин же айтпай коюш керек болчу. Же болсо алдап койдук болбой калды депчи. Получается ушундой да алдап койду да элди отургузуп койду сызга отургузуп. Эми анан могу народныйлардыкын тоже 1,5 000 кемитип салганы туура эмес. Ошон үчүн биз элге эмгек сиңиргенбиз да. Ошон үчүн алганбыз ушул маамдарды.
Абдулас Молдобаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын башкы дирижёру Жумакадыр Муканбетовдун пикирине кошумча, бүгүн нааразылыкка чыккандар мурун улуттук деп аталган маданият жайларын улуттук деген статустан айырбоо керек деген талапты дагы кошумчалап жатышат. Ал эми бул нааразылыкка карата маданият министри Нурлан Шакиев кандай жооп берет төмөндө?
А бул жерде өкмөттүн саясаты ошол аз камсыз болгон, аз айлык алган кызматкерлердин айлыгын көтөрүү болгон. Ошонун негизинде көтөрүлдү. Ошо Катардагы артисттердин эмгек акылары мурдай 3000 сом болуп жүргөндө, эл артисттеринин эмгек акысы 12000 сомго чейин жеткен, айырма 9000 сом болгон. Ошондо ушул эл артисттери эмне үчүн биздин кызматкерлер айлыктары ушунчалык аз, булардын көтөргүлү деп чыккан жок? А булар ойлоптур, биздин 12000 сом айлыгыбыз 3 эсе көтөрүлсө 36000 сом болот, 2 эсе көтөрүлсө 24000 болот деп.
А бирок бизге алар эми кыргыз искусствосуна эмгек сиңиргендердин айлыгын ошондой болуп калышы, аларда мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде аларга болгон кичинеме болуп калышы мүмкүн да?
Жок, тескерисинче эл артисти деген наамы бар артисттердин бардыгына 5000 сом ай сайын стипендия болот. Эмгек акысынан сырткары. Ал эми эмгек сиңиргендердикине 2,5000 сомдон ай сайын.
Өзүңүздөр уккандай маданият министри Нурлан Шакиев маданият жана маалымат кызматкерлеринин айлык маянасы 2 эседен жогору көтөрүлдү деп белгилеп жатат. Бирок искусство өкүлдөрү бул Кыргыз Республикасынын жогорку наамдагы чеберлеринин айлык маянасын өөнөптөөнү азайтып, Катардагы маданият кызматкерлеринин айлык акысын жогорулаттык дегенди жатат деп нааразылышып, кыргыз өкмөтүнө кайрылуу катын жолдошту. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр азаттыктын угармандары жазган кат кабарлар менен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат сиздерди.
Рахмат. Мисалы мугалим деп өзүн тааныштырган окурман мындай деп жазат: айлык маяна көтөрүлөт дегенде өкмөткө, анын башында турган аткаминерлердин сөзүнө баардыгыбыз ыраазы болгон элек. Бирок колубузга тийген эмне деген акча? Эгерде бере албаса, эмнеге ооз көптүрүп сүйлөшөт? Мугалим мамлекеттин келечегин даярдайт дейсиңер. Аз акчага мектепте жакшы кадр кармалабы? Эмнеге администрация, директор акча жазат мугалимге? Эгерде мени директор жактырбаса, акча албайм деген болобу ушул? Категорияны керек эмес деп ким чечти? Мына ушундай толгон токой суроолор бар десе. Алмазбек деп өзүн тааныштырган окурман: Кыргызстандан кеткен көпчүлүк жарандар башка өлкөнүн жарандыктарын алган, ошондуктан бул жарандардын кайра кайтышына мүмкүнчүлүк түзүш керек, кош атуулдукту кабыл алыш керек. Бул өзү чет өлкөдө акча чогултуп жүргөн кыргыздардын келечекте өлкөсүнө кайтып инвестиция жасай турган үмүт менен иштешине өбөлгө болуп берет десе. Атын жазбаган окурман: Журтташтарыбыз чет өлкөлөргө чыкпаса да болбой калды. Бул жерде өкмөт күнөөлүү, бирок эл өкмөттөн үмүт кылбай, өзүн өзү багуу үчүн башка өлкөлөргө чыгып жатат. Анан чындап эле үй бүлөсүн багып, үй тургузуп жатат. Жада калса, Кыргызстанга акча которуу жолу менен канча пайда алып келүүдө? Чет элде адам укугу бар. Сен мигрантсыңбы, өз адамысыңбы, закон бар. Бардыгы мыйзамдуу болгон үчүн иштеп жашап жүрөт да десе. Тарбагатай деп өзүн тааныштырган окурман: Кыргызстанда коррупция эч качан жоюлбайт. Бийлик башына акча менен алектенген эмес, руханияты жогору инсан келгенде гана коррупция жоголот. Коррупция деген саясаттын тили болуп жолуна кызмат кылып келген, революциядан кийин билинип кимдин ким экендиги даана байкалып калбадыбы деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Мен да азырынча ушул сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызына. Жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Биздин толкунда кала бериңиздер.